preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, вече сме в 2024 година и започваме с първото издание за тази година на предаването за книги, литература, литературен живот, литературни факти, история, пък и литературни разсъждения. Едно съвместно начинание на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Надявам се и тази година в добро здраве, в така по-спокойна атмосфера, защото предната година беше наистина много тежка, много лоша от към тези войни, от към всичко това, което се случва, от към изключителното насищане на медийната среда с лъжи, измами, с изключително натоварващо усещане. Надявам се 24-та, като високосна поне, малко-малко да ни предвижи напред, да напоосвободи от тези лоши неща. Ще се живеем с надеждата, но нашия свят са книгите и литературата. Те, освен че някакси ни позволяват да влизаме в него, когато ние пожелаем, не ни нападат, не ни атакуват, не ни плашат, те могат както да ни успокояват, като влезем в техния свят, така и да ни задават въпроси, така да ни посочват отговори, така да ни карат да мислим, да чувстваме и по този начин да преработваме, да се отстраняваме малко от това ужасно лошо ежедневие, което ни тормози, и да бъдем по-близо до човешкото, защото механиката на ежедневието унищожава човешкото, докато книгите именно в магията на словото съхраняват това най-най-най ценно нещо в нас. И тази година ще служим точно на тези принципи. Разбира се, традиционно предаването винаги се движи по традиционни схеми, с традиционен дух, и по традиция винаги започва с това да бъдем будни. Да бъдем будни, а не да живеем в някакъв свят на привидения, на страхове, на ужаси, на какво ще изкочи сега от тук. Не, будни, ведри, с както се казва, бодър, отворен ум, и това нашето предаване прави с музика. С музика започва винаги Мария Дамова, музикалният редактор, който дава прекрасния тон и хубавия, как да кажа, хубавата атмосфера на това предаване. И днес, в началото на 2024 година, ще ви събуди. Ето така. Първо издание на нови книги. Тоест, шесте заглавия, които съм подбрал за вас. Трудна работа. Трудна работа. То винаги е така. И за сега още всички са щемпел 23-та година. Но с новите книги е така. Огромен залп в началото на декември. И след това тишина, тишина, тишина. Издателска, разбира се. И започват нещата да се поправят от към средата на януари. Пък и малко по-късно. Така че всичко, което днес ще ви кажа, издадено миналата година, но е доста ново. Започвам така, в духа на това, което казах в самото начало на предаването, с един роман на Паоло Джордано. Паоло Джордано е млад италиански автор, относително млад, на 42 години. Физик е по професия и излезе на български неговият нов роман, който се казва «Тасмания». Сега, «Тасмания» е историята, доста автобиографично звучи, защото е историята на един 40-годишен Паоло, писател, който имал академична кариера, отказва се от нея, Има една връзка с една малко по-възрастна жена Лоренца, среща се в Париж с един професор, професор Новели, който се занимава с климат, с такива неща, и започва навлизането в онния свят, нашия свят. Всъщност романа горе-долу се движи ясно в годините между 2015 и 2020 и обработва всички онези страхове, страхове от тероризма, страхове от онова, което се случва през интернет пространството, този фейк, тази агресия на маркетинга, навлизането в ковида. И Тасмания се оказва онзи остров, в който човек иска да избяга. Но това е роман за нашето ежедневие, за това как света около нас в последните 5, 6, 7, 8 години като че ли ни внушава страх, страх и страх и онова желание да избягаш. Така че е много актуален и много хубав. Джордано пише прекрасно, относително така обемен роман, 296 страници, но на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Втората книга е на Иржи Кратохвил. Иржи Кратохвил е в момента може би един от най-видните чешки автори. Той е от онова поколение, което след 68 година е забранено, публикува предимно в чужбина, в преводи и т.н. И след 89-та година се връща мощно на пазара. По принцип е и журналист, от Бърно е, майстор е на криминални романи, трилъри. И сега на български излиза един много хубав негов сборник, който се нарича «Леглото е послано. Нови бърнински разкази». 366 страници на приличната цена за подобен тип обем на книги. Изданието е на издателска къща Сон. В областта вече на границата между чисто фикционалната литература и така исторически конкретното се намира третата книга. Тя е на един много известен и у нас автор — Едуард Ръдърфърд. Едуард Ръдърфърд е известен като биографът на градове. На български вече са излизали в двутомни издания биографиите, така да се каже, на Лондон и на Париж. Сега излезе първи том на биографията на Ню Йорк. Но това е всъщност, от една страна е история роман, защото, да кажем, вътре, специално в този, се проследяват така, като семейни саги, семейството на нидерландците Ван Дайек, на семейство Мастер, историята на един афроамериканец, който е роб. След това се появяват исторически личности и т.н., но всичко това е много точно свързано с историята и духа на Ню Йорк. И така, Едуард Ръдърфърд, Ню Йорк, том 1, 448 страници. Тук цената е малко по-висока или по-висока, но това са книги, дето излизат един път, след това 10-20 години няма да се появат отново. Изданието е на издателска къща Еднорог. Четвъртата книга, която подбрах за вас, е... Разбира се, трябва да се признае, че страшно много ми повлия и това името на Димитър Стоевски. Димитър Стоевски е една от огромните културни фигури на модерната българска култура и като преводач, и като автор. Като преводач просто е незаменим. Той е, как да кажа, бащата на всички онези, които в днешно време продължават да превеждат от немски език. Борил се много да влезе тук унази литература, която е истинска, а не придворна. И така, около тези експерименти той има една много хубава побългарена версия в стихове на световния сюжет за лисицата. На френски роман за лисицата, на немски Райних и Фукс. Издавано е на български в днешни времена. 2013 година има едно издание в Колибри, но 10 години по-късно тази прекрасна книга, защото стиха също се лее много хубаво, я нямаше и благодарение на издателство Скорпио на пазара вече е чудният роман на Кун Лисан. 192 страници на страшно ниска цена. Това е един сюжет, който идва от средновековието, алегоричен е с животни и алегория на всичките онези човешки хитрости, слабости, опити за измама, но в един хубав стих, направен от Димитър Стоевски, прекрасно четиво и за малки, и за големи. И сега вече към нека кажем, не е теоретична, но не е свързана с художествена измислица. Две книги на Ласло Фелдени. Книгата се казва Меланхолията и представлява едно изключително изследване. Предполагам, така онези от вас, които са изкушени, знаят, че меланхолията общо взето е така състояние на модерния човек, особено силно възпявано от символистите, от така този усет за модернизиране на света и съпътстващо ни през абсолютно всички така години от модерните времена до ден днешен, особено в поезията, в така меланхоличното настроение, един тип бягство. Тази книга изследва това състояние през литература, през изкуство, разсъждава върху него, проследява го в неговото развитие. Изключително интересна книга. 358 страници е, на много добра цена. Изданието е на издателска къща Сон. И последната книга е посветена на Никола Тесла. Тя е на Марк Сайфър. Марк Сайфър е един от изследователите на Тесла, това не е първата му книга за Тесла, но сега 2018 година излезе друго него изследване, Вълшебникът. Сега книгата се казва Тесла, Вълшебникът в война. Става въпрос за нещо, което сега, когато Никола Тесла умира, той умира на преклонна възраст, 1943 година, ФБР иззема архиви, всичко, и много дълго години са засекретени. Чак 2018 година са разсекретени около 250 страници. Сайфър е изследовател и той познава всички тези неща, защото има едно нещо, което самият Тесла е наричал лъч на смъртта, т.е. начин за водене на война без оръжие, без друго, с унищожаване от разстояние и т.н. Та сега, на тези теми и на тези по-финни и по-непознати за нас неща от изключително направо фантастичния свят на Никола Тесла, а и отношенията му, връзките му с различни политици, хора на изкуство, на науката, така, е тази книга. Много интересна фигурата на Тесла, изобщо е много интересна. И така, Марк Сайфър, Тесла, Вълшебникът във война, 398 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Книгомания. Може да се каже, че има какво да се чете, нали? Ние сега няма да четем. Сега ще послушаме малко музика.
Матрицата.
Вече сме в матрицата. Избочваме с днешната дата. Днешната дата е 6 януари. На 6 януари 1848 година е роден Христо Ботев. Това е, така да се каже, раждането на една иконична фигура на модерната българска литература. Много хубаво изследване за него е това на Александър Панов, поезията на Христо Ботев в два тома. Той е вече на 10 години. Все още може да бъде намерено, но, както се казва, последните 10 години по-напред в изследването не е минал някой. Сега, за жалост, трябва да кажа, че по въпроса с творбите на Христо Ботев, нещата не стоят така добре. Да, има издание, примерно един сборен том на Захари Стоянов, нарича се Борба 22 година, и благодарение на фама, миналата година излезе един неголям том с поезията му, което все пак е добре, че я има. Така че тук дължи много, особено литературно-научния свят с критически издания, с такива неща. Имаме задължение към големия Ботев. И сега за мен нещо много важно на днешния ден, само че 1964 година е роден Александър Секулов. Тоест той днес навършва 60 години. Една изключителна зрялост. Своето творчество той наистина е в супер зрелия си период. Това показват и цялата му дейност. Той е наистина автор, който е отдаден на поезията като тип претворяване на света през силния образ, през силната емоция, впрочем, и през много познание при него. Изявите му в областта на драматургичното, в областта на романовото, в областта на... Той е един от най-добрите автори в днешно време на книги за млади хора. Разбира се, един от най-добрите автори днес на книги за всяка една възраст. Така че аз страхотно много се радвам, защото се познаваме от студентски години. Винаги съм се радвал на всичко това, което прави, защото Александър Секулов е страхотно отдаден на фантазията и хрумванията му, да не кажа креативността, са така невероятни. Както ви казах, така активността му в последните години е много хубава. И в стихове, последните стихосбирки са преди години, разбира се, Море на живите в Исток-Запад 2016 и Хроника и химни в Хермес 2018, но след това бяха преиздадени някои от прекрасните му книги, като Господ слиза в Атина, Островът и най-новите неща. Жена на вятъра 22-а година, Корабът на сирените 23-та година и Пиеси, много обими си хубав том, 23-та година. Всички тези издания са в издателска къща Хермес. Така че тук трябва да кажа, Александър Секулов е една от литературните емблеми на град Пловдив днес и аз много му се радвам и му желая всичко да бъде прекрасно, така, да се радва на живота и с тая свобода, с която твори, да продължава напред. И така стигаме до 7 януари. На 7 януари 1856 година е роден Стоян Михайловски. Стоян Михайловски е един от много хубавите български автори, който стои малко в страни от канона и затова е малко по-непознат. Има хубави изследвания върху него, но всички са преди много време и вече не могат да се намерят на пазара. А неговите книги просто може да забравите. Хубаво поне, че българска история преиздаде 21-а година книга за българския народ. Но тук сме длъжници. И ето вижте сега как се комбинират. На 7 януари 1968 година е роден Георги Господинов. Георги Господинов е онова име в българската литература, което аз също, така, казвал съм го и на него, ето това е, то се умя да направи онова, което са искали всички наши големи автори, като са започнали от Пенчо Славейков, да стане българската литература видима за световната литература. И това с наградата Букър за англоязичния превод на Време убежище беше този ход. Иначе в годините Георги Господинов така ритмично пише, аз много харесвам неговите разкази, а романите му са постмодерни и това, да кажем, по моя вкус малко има страхотни хрумвания, страхотни неща, но точно като роман може да е всичко друго, но безспорно той уловил наистина духа на това, което днес е световната литература. Така че трябва да бъде четен, издава го Женет 45, Време убежище има след 2020 година маса издания, избраните му истории от 2022 година са прекрасни и една литературно-исторично-критическа книга в пукнатините на канона, тя излезе 2021. Тоест, Георги Господинов е естествено добре представен на българския книжен пазар. 8 януари. На 8 януари 1936 година е роден Георги Данаилов. А Георги Данаилов е едно страхотно перо, човек с фин усет за света, с много, също така с много познание. Но за жалост нещата, които той създаваше, особено в последните години, така свързани много с мемуарното начало, липсват. Последно, Къща отвъд света издаде Хиликон 2019 година. 9 януари. На 9 януари е роден Карел Чапек. Карел Чапек, този изключителен чешки автор, който ни е дал примерно и думата робот. Робот, т.е. машина, която работи. Но той е автор не само на тези фантастични, както е примерно романи като Война с саламандрите или Фабрика за абсолют, тези фантастични истории. Той е автор на изключителни есета. За жалост, всичко това е почти недостъпно, защото излизало преди 10-15 години. Аз мисля, че неговата критика на думите 52 неделни проповеди на български университет издаде 2011, просто трябва да бъде преиздадена. Всичко трябва да бъде признано. Чапек е голямо име. На същата дата, 1908 година, е родена Симон дю Бовуар, ясно така свързана с онази френска литература, която след края на Втората световна война налага световните тенденции. Последно от нея, мато доста така втория пол, това е една класическа нейна книга, излезе 2020 година, Фама издаде Много лека смърт 2021 година, но аз ви препоръчвам, понеже на пазара на трудно ще намерите Мандарините на Колибри, излезе 2011, Библиотеките, така просто да схванете за какъв литературно поле, литературен свят става дума в нейното поколение. И скок към 12 януари. 12 януари 1628 година е роден Шарл Перо. Шарл Перо, ние го познаваме като добър приказник, той е, разбира се, и френски академик, и е писал страхотни неща. Самите му приказки по времето на френския класицизъм се възприемали като притчи за състоянието на света. Издават се на български, има го и последно, и сега дори в предното предаване препоръчах едни негови приказки. Всички издателства, които се занимават с детска литература, ги издават. Пан, Хермес, Фама и т.н. На 12 януари 1876 година е роден Джек Лондон. Джек Лондон е, така да се каже, едно от първите имена на американския роман, американската литература, американския разказ. Неговия приключенски дух и пък е така свързано с живота му, е много, как да кажа, пленителен за една определена възраст. Хубавото е, че за него излезоха на български някои изследвания, включително едно българско на Свобода Недева Енакиева. Но са стари, така, не са стари, напротив, те са си много хубави, но просто преди доста години са излизали. Иначе, някъде от към 2010 година започна едно обръщане към Джек Лондон и това беше много хубаво. Започнаха да излизат най-напред Белия зъб, Хермес 2010 година, след това Хермес Лунна долина 2015, Исток-Запад преиздаде Белия зъб и Дивото зове в един том 2017, почнаха да излизат разкази в Края на дъгата 2019, Пътешествие с ослепителни и кърво отмъщени също е сборник разкази в Паритет, Скитник между звездите, Лист го издаде 22 и последно Цар алкохол, той е една малко така дидактична книга, издаде я Нике миналата година. Тоест, Джек Лондон, ето сега вече, може да кажем, много добре си стои на българския книжен пазар. Преоткрите, защото 90-те години и първите 10-те години, 21 век, го нямаше, наистина го нямаше. 12 януари 1904 година е роден Георги Караславов, един автор, когото просто вече като че ли забравихме. Незаслужено, разбира се, защото той има така, той има доста интересни книги, като Снаха, като Тату, но не може да го намерите и това е. И още две български имена. На 12 януари 1915 година е роден Петър Увалиев. Петър Увалиев е много интересна фигура на българската култура. За него книгата на Сонеров, Петър Увалиев или Пиер Руф, името с което е известен на Запад, Един живот, Сиела, издаде 2010-та, или Разговорите му с Бригита Йосифова, които издаде Женет 45, Изповедите му, след това неговите радиобеседи, ни откриват един изключителен, как да кажа, онзи тип българин, човек на културата, който бяга от тук, отива на Запад и там наистина се умява да се впише в голямото нещо, което наричаме световна култура. Той е едно от тези имена. Така че всичко за него, което човек може да прочете, е много интересно. И последното име в днешната матрица, то е на Амелия Личева, която е родена на 12 януари 1968 година. Амелия Личева е не само професор по теория на литературата, тя е и поет, тя е един много хубав, как да кажа, учен, който на разбираемия език на хората така пресъздава. Нейното изследване за Нобел е много важно, защото така може да се ориентираме в този свят на това, което наричаме световна литература. Общо взето трябва да се каже, че тя редува критическа книга с поетическа книга. Сега за последно, 2017 година, издаде Зверски кротка, това са стихове в издателство Лексикон, след това последва Световен ли е Нобел, Колибри, 2019 година, и след това пак в Лексикон стиховете Потребност от рециклиране. Тоест сега чакаме една критическа книга. Ами, и аз пожелавам на Амелия да е така жива, здрава, да се радва, и ето тези творчески успехи само да се множат, така всичко хубаво да е пред нея. Така, това е началната матрица, както виждате, хубави, големи имена, тук като че ли по-закърпенка от към издание и с големи задължения към големи български класически имена. Но това е. Преге!
Седмото небе.
В рубриката за пловдивски литературен живот ми се иска да направя един бърз преглед на пловдивски автори и пловдивски книги, които излезоха през миналата година. Сега, тук е малко трудна работа, защото, примерно, в края на 22-а година, декември, излезоха доста пловдивски книги. Те, разбира се, доминираха в 23-та, но аз ще се спра само на това, което е излизало през 23-та година. Надявам се, че пък ще доминира в тази. Започвам с доена. Недялко Славов. Недялко Славов тази година публикува две книги. Едната е сборник с афоризми, с есеистични размисли, с така, онова красиво слово, което разкрива тайните на литературата, на културата. Тази книга се нарича Хълмът на Данов. Издаде издателска къща Хермес. И съвсем в края на годината излезе романът му Хабитат, издаден от фондация Черната кутия. Един роман за за дехуманизирането на нашето време. Знаете, тази тема мен страшно много ме интересува. Винаги, когато мога да открия подобна книга, но за сега, за жалост, все още не съм чел романа, за да мога да говоря за него. Така че две книги, за които така, много, много хубави отзиви. Ще видим как ще се движат в 24-та година. И сега поколението, което в момента като че ли доминира в българската литература, това е поколението, към което принадлежат Александър Сикулов и Антон Баев. Краси Димовски, но той беше миналата година, вероятно тази ще се появи нещо. Костадин Костадинов, Цанко Лалеев в момента са така. И да, ето, и двамата. Сашо Сикулов издаде тази година две книги, две различни книги. Едната е роман «Корабът на сирените», един ироничен, интересен, като развихреност, развихрен карнавално, с много подплатен с познание и провокативен в типа отношение към важни неща, които се слушват около нас. Силно провокативен, така че един хубав роман «Корабът на сирените». А почти в края на годината, пак в Хермес, излезе един много обемист том с негови пиеси, който така го налага като едно от водещите имена. Аз в момента дори трябва да кажа водещо име в българската драматургия в момента. Антон Баев, от същото поколение, тази година издаде две книги. Едната е с разкази, нарича се «Змията. 46 легенди за сътворението» в Куала Прес, а другата е един роман, който излезе в християнското издателство «Омофор. Мария от Охрид». За жалост и тук не мога нищо да кажа, защото още не ми е попадал, но онова, което чувам от хора, които са чели, е също изключително, изключително добро. Така че, както се вижда, ако мога така да се изразя без някой да се засегне, старата школа, класическа литературна, която ето при това поколение много, много точно стои, присъства в българската литература. И едно малко по-младо поколение, на което аз много се радвам, Владислав Христов издаде тази година едно много хубаво томче, нарича се «Метото си» в Ерго, с къса проза. Ина Иванова в «Женет 45» сборник с разкази, миналата година беше нейна стихосбирка, и Петър Краевски, една много интересна книга с импресии, с стихове, нарича се «Смирено», излезе в «Женет 45». Тоест, зрелата смяна е на терена, работи, всичко е точно. Искам да кажа, че особено за тях е много важно и полезно. Горните автори, така, старите доказани, те не участват, но програмата за произведение на пловдивски писатели и важни за града издания е нещо много хубаво. Така, хубав ход на пловдивската община, на пловдивските управленци, които се занимават с култура. Голяма част от тези книги са подкрепени от там и така се вижда как Пловдив създава лице в българската литература. Сега, малко извън художествената. Тази година излезоха няколко много интересни книги. За мен, така на първо място, е книгата на Евгений Тодоров, книга за Нери в Хермес излезе. Нери е страхотна фигура, направена е с много, как да кажа, много човешки, с особена любов. Не е нещо емоционално съзливо, истинска. Страшна книга за един страхотен човек, Нери Терзиева. Излезоха на Димитър Пампулов две книги. Едната, тя миналата година пък беше на Юли Славов. Това са мемуари, спомени за Пловдив. Като, разбира се, тази на Димитър Пампулов, моят Пловдив бройни години, тя излизала преди това, 2015 в Хермис. Но ето 8 години по-късно, допълнена с нови неща, нали, като ново издание, излезе и по случай на голяма годишнина Пампулов издаде и страхотна книга, албум Злати Бояджиев Портрети. Сега литературната критика тая година не може да се отчете много-много, но отсрамвана Борис Минков с една така, както той е свикнал, много финна плетка на литературно-критически наблюдения, които са свързани и с исторически периоди, отминали на българската литература и с това, което днес в нея се случва. И като той казва, висящите полета, да, това са точно така неоформените, които стоят във въздуха, полета на българската литература. Много интересна книга, защото човек не само може да научи много, а и може да бъде провокиран много от нея. Изданието на тази литературно-критическа книга е на Сдружение Литературна къща, т.е. издателя на списание Страница, което за наше щастие и тази година излиза. Малко ритмичността се така наруши, но това е свързано обичайно с начините на финансиране, тъй като така, финансирането започва доста късно и много трудно има как да се справят, как да се авторите да ги натикаш в едни срокове, но ритмичността си продължава, ще се намерят механизми за това. Общо взето, ако мога така прегледа на всичко това да кажа, да, една хубава година за пловдивската литература, спокойна година, но година, която, както и в цялата българска литература, вече е ясно така извежда на супер преден план поколението, което е в началото на 60-те години родено, т.е. авторите, които сега са в своята зрялост. Еми, да си пожелаем 24-та година да е хубава както за всички тези автори, за движението на техните книги, да се радват на читатели, на покупки също да се радват и да чакаме с нова надежда новите. Днес ще ви прочета стихотворението на Александър Секулов «Какво е човек да бъдеш?» Познавам красивата пародия на разума, бароковата пишност на вярата. Презирам устрема ми към един единствен Бог. Аз искам разпасаните пиршества на боговете, безкрайната свъдливост към човека, тъй византийското им договаряне за вино и маслини, за грехове и изкупления. Къде сте, хулигани с къдрави бради, не храни майковци на смисъла и красотата, пияни в своята фантазия, от своята фантазия опиянени? Защо оставихте свободния човек без шумната си свита? Защо сменихте венеца от лоза с тос от тръни, а виното превърнахте в кръв? Държа ви отговорни, казвам ви и казвам да се върнете сред тези острови, в светлината да се върнете с флотилии, с кораби от светлина. Защо не ни попитахте, когато тръгнахте в дългото изгнание? Нима не знаехте през колко лабиринти ще преминем, за да ви открием, през колко лабиринта, за да ви върнем тук отново в избухващата светлина? Премного бледи сте и крехки някак, но вашите владения ви чакат с треви ухаещи, с червена пръст, с море солено, с ласка вятър, а също и смокини, мляко, ръж, пшеница, тлъсти бикове, с хибискуси, глицини, маслини, рожкови. Така прекрасните владения, които пазихме, додето се завърнете, додето ги положим пред бяло-розовите и рахитични стъпала. Не трябваше да ни предавате така, да изоставяте необяснимата ни радост, да ни захвърляте така безотговорно в един единствен вертикал. оплашени родители, побегнали с кораби далеко отвъд пределите, предали своите деца. Сега ще ви държим за лактите, дойде от крепните и стъпките по пясъка, после вятър като кръв по вените, а после вече ще сте тук. Ужасно закъснели за родители, ужасно рано раждани за богове. О, малодушие, забравило какво е човек да бъдеш. Последни минути на днешното издание, първо за 2024 година на изданието на предаването Преге. Ами, Мария Дамова, аз Младен Влашки, пожелаваме успешно впускане в новата година. Здраве, радости, хармония, книги на авторите, богато въображение, добри издатели, хубави програми за помощ. Аби искаме за всичко да бъде по-хубаво. Това е вероятно и на вас, така ви се иска. Ние ще правим всичко възможно, поне в този един час, светът ни да е по-хубав. Ето и за това ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново с вас, заедно в ефира на Радио Пловдив.